Зерно. Зерно.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, Zrna prava. Danes, v naslednjih nekaj minutah, vam bomo razložili bistvene značilnosti dveh institutov, ki se nanašata na delovno-pravno razmerje in izhajata iz zakona o delovnih razmerjih. Predstavili vam bomo termina konkurenčne prepovedi in konkurenčne klauzule iz pravniškega zornega kota. Vabljeni k poslušanju. Zanimivo je, da zakon o delovnih razmerjih ne vzpostavlja le varstva delavca, ampak tudi, čeprav v precej omejenem obsegu, varuje delodajalca. Prepoved konkurence je eden takšnih primerov in pri tem je potrebno skrbno paziti, da konkurenčne prepovedi ne zamenjujemo s konkurenčno klauzulo. V čem pa je njuna razlika? Konkurenčna prepoved se nanaša na prepoved konkuriranja delavca svojemu delodajalcu v obdobju obstoja in trajanja delovnega razmerja. Konkurenčna prepoved zavezuje vsakega delavca v delovnem razmerju. Delavčeve obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da ne krši konkurenčno prepoved, so zakonsko določene in sicer.
Konkurenčna prepoved.
Delavec med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja svojega delodajalca za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo, ali bi lahko pomenili konkurenco za delodajalca. Dobro si je zapomniti, da o kršitvi konkurenčne prepovedi govorimo zlasti v treh primerih.
Konkurenčna prepoved.
Ko delavec za opravljanje določenih del ali sklepanje določenih poslov nima soglasja delodajalca. Tukaj bi morda opozorili na situacijo, ko delodajalec soglaša z opravljanjem dela ali sklenitvijo posla. V tem primeru delavec ne nosi negativnih posledic zaradi konkurenčne prepovedi, če tudi je bil delodajalec zaradi tega poslovno prikrajšan.
Konkurenčna prepoved.
Pri konkurenčni prepovedi je prav tako nujno, da morajo sporna dela in posli delavca soditi v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec, kar pomeni, da za oceno konkurenčnosti delavčeve aktivnosti ni pomemben seznam registriranih dejavnosti podjetja v sodnem registru, pač pa zgolj tista dejavnost, s katero se delodajalec dejansko ukvarja.
Konkurenčna prepoved.
Še ostajamo pri razlagi konkurenčne prepovedi. Za kršitev konkurenčne prepovedi pojav dejanske konkurence ni bistven element. Delavec namreč odgovarja za kršitev konkurenčne prepovedi že, če bi na primer posel, za katerega sklenitev ni imel soglasja, pa sodi v dejansko dejavnost delodajalca, za delodajalca pa je samo lahko pomenil konkurenco. Spoštovane in spoštovani, V zrnu prava tokrat teče beseda o konkurenčni prepovedi in konkurenčni klauzuli. Preden predstavimo glavne značilnosti konkurenčne klauzule, dodajmo odgovor na vprašanje. Katere posledice dolete delavca, ki krši konkurenčno prepoved?
Konkurenčna prepoved.
Kršitev konkurenčne prepovedi ima za delavca določene posledice. Če je delodajalec zaradi kršitve konkurenčne prepovedi utrpel škodo, mu jo mora delavec povrniti. Zakon o delovnih razmerjih postavlja delodajalcu zastaralna roka za uveljavljanje povračila škode. 3-mesečni rok od dneva, ko je izvedel za kršitev konkurenčne prepovedi, in 3-letni rok od dokončanja dela ali sklenitve posla. Delavec je v tukaj opisanih primerih kršitve konkurenčne prepovedi odškodninsko odgovoren.
Konkurenčna prepoved.
Drugače pa je s položajem delavca takrat, ko je delavec brez pisnega soglasja delodajalca sklenil nek posel s področja dejavnosti, ki jo delodajalec dejansko opravlja, vendar ta posel za delodajalca ni pomenil konkurence, čeprav bi jo lahko in delodajalec tako ni utrpel škode. Delavec je torej kršil konkurenčno prepoved, a tako, da škoda ni nastala in odškodninsko zato ni ne more biti odgovoren. Izjemnega pomena pri tem je, da je delavec s kršitvijo zakonske obveznosti izpolnil znake krivdnega razloga, ki pa je lahko podlaga za redno odpoved pogodbe v zaposlitvi. Krivdni razlog je po zakonu vsako kršenje pogodbenih obveznosti ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Med druge obveznosti iz delovnega razmerja pa sodijo zakonske obveznosti delavca, torej tudi kršitev konkurenčne prepovedi. Izpostavimo še, da ima v primeru kršitve konkurenčne prepovedi, sploh če delodajalcu zaradi te kršitve nastane škoda, delodajalec možnost odpovedati delovno razmerje takšnemu kršitelju, ne glede na to, ali je škodo poravnal. Spremljate redno torkovo jutranjo oddajo Zrno prava. In tokrat se v njej osredotočamo na pojem konkurence v delovnopravnem razmerju. Predhodno smo že opisali značilnosti konkurenčne prepovedi, v nadaljevanju pa sledi razlaga konkurenčne klauzule.
Konkurenčna klauzula.
Za konkurenčno klauzulo je značilno, da se nanaša na obdobje po koncu delovnega razmerja, torej po prenehanju pogodbe v zaposlitvi. Naslednja bistvena lastnost konkurenčne klauzule pa je pogodbenost, kar pomeni, da konkurenčna klauzula obvelja le, če je izrecno dogovorjena v pogodbi v zaposlitvi. Konkurenčna klauzula tako zavezuje le tiste delavce, ki so se za spoštovanje delodajalčevih interesov zavezali v pogodbi za poslitvi.
Konkurenčna klauzula.
Delodajalec nima potrebe zavezati k spoštovanju konkurenčne klauzule vseh delavcev, ampak le tiste, ki kot pravi zakon opravljajo pomembnejša dela in pri tem pridobivajo tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. Pomembno je vedeti, da zakon o delovnih razmerjih pri institutu konkurenčne klauzule določa pogoje, ki varujejo delavca pred delodajalčevo samovoljo, tako pri sklepanju kot pri določanju vsebine konkurenčne klauzule.
Konkurenčna klauzula.
Zdaj pa preverimo, kako veljavnost konkurenčne klauzule pogojuje zakon. Po zakonu o delovnih razmerjih je konkurenčna klauzula veljavna le, če je izražena v pisni obliki. Samo soglasje brez pisne potrditve ne vzpostavlja delavčeve obveznosti in v tem primeru velja, kot da konkurenčna klauzula ni dogovorjena. Konkurenčna klauzula je določena z razumnimi časovnimi omejitvami in nikakor ne sme izključevati delavčeve možnosti, da se primerno zaposli, komu preneha pogodba o zaposlitvi, zaradi katere mora paziti na konkurenčno klauzulo. Zakon o delovnih razmerjih določa, da obdobje spoštovanja konkurenčne klauzule ne sme biti daljše od 2 let, vsebinsko pa sme le na sorazmeren način omejiti zaposlitvene in druge možnosti delavca.
Konkurenčna klauzula.
Naslednji pogoj, ki zakonsko omogoča varstvo delavca in je vezan na konkurenčno klauzulo, je, da konkurenčna klauzula velja zgolj, če vsebuje tudi določbo o nadomestilu za njeno spoštovanje. Najmanj v višini 1/3 povprečne mesečne plače delavca v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Če konkurenčna klauzula tega nadomestila ne vsebuje, potem ne velja.
Konkurenčna klauzula.
Vsebino konkurenčne klauzule zakon ne določa, pač pa jo prepušča konkretnemu dogovoru med delavcem in delodajalcem. Najbolj klasična oblika konkurenčne klauzule je na primer omejevanje zaposlitve delavca pri delodajalcu v konkurenčnem podjetju ali omejevanje delavca pri ustanavljanju novega podjetja z delodajalcu konkurenčno dejavnostjo. Poudarjamo pa, da to vrstno omejevanje ustavno zagotovljene svobode dela in svobodne gospodarske pobude ne sme biti nesorazmirno oziroma ne sme povsem izključiti možnosti delavčeve primerne zaposlitve, kajti v nasprotnem lahko delavec, ki ugotovi takšno nesorazmerje, uveljavlja sodno varstvo.
Konkurenčna klauzula.
In kdaj, v katerih primerih konkurenčna klauzula učinkuje v praksi? Za njeno učinkovanje je potrebno naslednje. Zakon o delovnih razmerjih določa kot pogoj za učinkovanje konkurenčne klauzule. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po volji ali krivdi delavca. Zagotovo delavca konkurenčna klauzula zavezuje, kadar redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali pa če mu pogodbo odpove delodajalec, bodi si redno iz krivdnega razloga, bodi si izredno. Ko pa delavec in delodajalec prekineta delovno razmerje sporazumno, se lahko zgodi, da izključita spoštovanje konkurenčne klauzule. Delavcu v takšnem primeru ni potrebno upoštevati pogojev konkurenčne klauzule.
Konkurenčna klauzula.
Zdi se nam smotrno podati še pojasnilo o nadomestilu, do katerega je upravičen delavec v času spoštovanja konkurenčne klauzule. Delavec je do posebnega nadomestila upravičen le, če na novem delovnem mestu ne bo upravičen do zaslužka primerljivega z njegovo prejšnjo plačo, se pravi plačo pri starem delodajalcu. Poenostavljeno pa to pomeni, da mora delavec tudi pri novem delodajalcu zaslužiti približno toliko kot pri starem, sicer mu mora stari delodajalec izplačati nadomestilo, dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Če na novem delovnem mestu zasluži več, delavec do nadomestila ni upravičen kljub spoštovanju klauzule. upamo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da smo vas v zrnu prava prijetno in koristno zaposlili. No, predvsem, da smo tako zaposlili vaš miselni proces. Če se vam je med to zaposlitvijo porodilo kakršnokoli vprašanje, nas lahko z njim seznanite tako, da ga pošljete na elektronski naslov.
zrno.prava@ognisce.si
Naše današnje četrturno druženje gre k koncu, a pred sklepnim pozdravom vas obveščamo tudi, da lahko vsa letošnja zrna prava slišite, če uporabite splet. Audio posnetke minulih oddaj, kmalu že današnje, najdete na naslovu. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek, s tehničnim znanjem pa mi je na pomoč priskočil tonski tehnik Matej Kržišnik. Kot vabilo k poslušanju zrna prava čez teden dni še bomo ostali pri delovnopravni zakonodaji. Naj vam nadaljevanje tega torkovega dne mineva v prijetnem razpoloženju. Srečno!
Zrno